Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de marto 2011. En la hodiaŭa cindro mercredo Benedicto la 16 instigis ciuin fideluloin conveniintain en aulo Paulo la 6 por la generala audienzo eniri caresmon surprenante ciutage sian cruzon por sekvi Iesuon. Caresmo, clarigis facte la papo, estas irado, accompano de Jesuo quiu sur iras al Jerusalemo, loco quie plenumigas lia mistero de passiono morto cae resurrecto. Citiu credo itinero, li substrecis, memorigas al ni che la cristana vivo estas trairenda voio, quiu consistas ne tiom el observenda legio, sed el la persona mem de Cristo. Iesuo facte diras al ni, se iu volas veni post mi, tiu abnegatius in mem, prenu sian cruzon ciutage, cae sequu min. La Ecclesio scias che pro nia malfortezzo estas malfacile silenti por stari fronte al Dio, cae ec conscii pri nia condicio de creitajoi, quiui dependas de li, de peculoi quiui besonas lian amon. Protio, dum caresmo, la Ecclesio invitas al pli fidela, cae pli intensa pregiado, cae al pli longa medito pri la parolo de Dio. Cefe la liturgio, memorigis Benedicto la Dexesa, conducas nin dum citiu irado cun la Signoro, por retrairi la evento in cioi alportis al ni la savon. Partopreni en la liturgio signifas do enmergi sian propran vivon en la misteron de Cristo, trairi voion per ciu ni eniras en lian morton cae resurrecton por ricevi la vivon. Sequis la invito della Papo pretigi indan celebron della Pasca i misteroi, pere della tradizia i practicoi, fastado, almos donado, pregiado. Fastado ne estas nur abstino de mangiado, sed ancau aliai formoi de resignoi por pli modera vivo, extera signo de interna realagio, nome de nia sindevigo, per la helpo de Dio, abstini pri la malbono, cai vivi en la Evangelio. Almos donado, ne nur fare de riciuloi, sed ancau fare de tiui cun modesta cae malricia viv condicio. Char tiom malsamai en la havajoi, ciui povas esti lasamai en la sentoi de anim compato. Pregiado consistas el humilezzo cae caritato, fastado cae almos donado, moderezzo cae pardono de ricevitai offendoi, donante bonain aferoin, cae ne redonante tioin malbonain. Carai geamicoi, estis la fina instigo della Papo, dum citiu caresma irado, ni estu attentai, capti la inviton de Cristo, sec vilin, lau pli firma cae cohera maniero, renovigante la grazon cae devontigoin de nia bapto, por forlasi la malnovan homon, quiu estas en ni, cae revestinin per Cristo, por atingi renovigintai pascon, cae por povi diri cun Sancta Paulo, iam ne mi vivas mem, sed Cristo vivas en mi, bonan caresman iradon al ciui. Ciel tradizie ciun cindro mercredon, hodiau postagmese la Papo atingis la Roman Basilicon de Sancta Sabina sur Monteto Aventino por la caresmai staroi, latine stationes. Ili estas tre malnova Roma tradizio, ciu simbolas la staron fronte alla Signoro, ce la tomboi de martiroi, e nella sinteno de gloro al Dio, pretai atesti cae annonzi lian Evangelion. Poste, la Papo iris alla apuda Basilico de Sancta Anselmo, quie, post pregio momento, li gvidis la pentofaran procession de nove alla Basilico de Sancta Sabina. En gi, Benedicto la Dexesa, celebris la meson cun la rito della surmeto della cindroi. Romo, absoluta unua agio, la venontan 22 de aprilo, sancta vendredo, Benedicto la Dexesa respondos al tri demandoi pri Iesuo, levitai de fideluloi, cadre de elsendo della Itala stata televido. La demandoin povos sendi ciui pere della interreta pagiaro della televid stazio. Iam miloi da demandoi annonzigis. El ciui la redaczio electos tri demandoin, al ciui la papo respondos dum interreta interviuo sur bendigota quelcain tagoin antau la elsendo tago. Genevo, Svislando. La raito jenutrado estas fundamenta raito de la homo, char gi estas stricte cun ligita cun la raito ie vivo. Tion diris dum al parolo Monsignoro Tomasi, observanto de la Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, fronte alla dexessa cun sido de la Consilio pri homai raitoi, quiu arigias en Genevo cun la temo raito jenutrado. Dum la considoni interalie rimarchigis la gravan rolon quiun povas ludi por la malcresco de malsato en la mondo la tiel nomata agri-ecologio. Tio estas agricultura productado quiu respectu la natur medion cae la sanon de tiui quiui mangias la productajoin de la tero. Bruselo comencigis hieraŭ en Bruselo la unuaj senperaj intertraktoj inter Serbio kaj Kosovo, la unuaj ekde kiam Priŝtino proklamis sian sendependecon disde Belgrado en 2008. Je tagordo estas ĉefe teknikaj aspektoj, ekzemple la limigoj kiujn Kosovo suferas koncerne komercadon kaj liberan vojaĝadon de siaj civitanoj. Romo per fortagioi contrau virinoi en Asio estas fenomeno daure vasta, contrau quiu la registaroi devus batali per urgiai decidoi. Tion declaris Asian Human Rights Commission, ne registara organizajo, cun liga asocio de multenombrai samspezai organizajoi de Asio. Malgrau la principai declaroi pri la defendo de la raitoi de la virinoi, la Asiai ne registarai organizajoi constatas che, dum la lasta iaro constante crescis la nombro da perfortagioi, altrudoi cae discriminazioi contrau virinoi. La Asiai socioi, daure cutime regatai de virisma marco, defectas ie egalezzo de genero, cae egalai alirebelezzoi inter viroi cae virinoi. Tamen, malgrau malpositiva bilanzo, finas la rapporto de la Commissiono por homai raitoi en Asio, en la continento estas virinoi cioi atingis la pinto de politicae cae sociae roloi, cae ciui secve consistigas esperon por vera plibonigio de la situazio de la virinoi en tiu continento. La menzita rapporto estis unu e la multae ciui aperis hierau samtempe cun occasigo de manifestazioi en la centa internazia tago de amichezzo cae solidarezzo cun la virinoi. Inter la multae iniziatoi estas la monda campagno lancita de Amnestio Internazia por peti alla Nicaragua cesigi la sexa in perfortagio in cui mult nombras en la lando. De 1999 gis 2009, pli ol 10.300 virinoi cae knabinoi denuncis che ili estis sex perfortitai. Prescau la duono el ili agis mal pli ol 17 iaroin. Scioca estas la constato che la pleimulto e la perfortagioi ocasis ene de familio. Malgrau la evidenta gravezzo de citiu problemo, la Nicaragua registaro, scribas Amnestio, tutte ne alfrontas gin. Wellington, Jerry Matapare, 56 iaragia, estis nomumita generala guberniestro de Nov Zelando. Li estas la dua Maorio en la historio de la lando, quiu ricevas tian prestigian officon. La generalan guberniestron tradizie nomumas regino Elisabetta la dua, lau indico de la loca registaro, char, kiel en la caso de aliai exai britai colonioi, si estas statestro de Nov Zelando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.